Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Så er vi klar igen. Og jeg tror måske, jeg bliver nødt til at æde nogle af mine forbandelser over mørket og vejret i mig igen. Dem, som jeg fremsatte i begyndelsen af første time. For ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg sidder ikke og læser direkte op lørdag aften. Jeg laver min udsendelse i løbet af ugen. Og første time lavede jeg torsdag aften. Men nu sidder jeg fredag morgen og har lige hørt, at vi kan få solskin over næsten hele landet i dag fredag. Det lyder jo dejligt. Nå, men ikke desto mindre, så var det jo heller ikke sådan en speciel reaktion lige på den aktuelle situation. Det var mere et udtryk for sådan min generelle stemning, når jeg vågner om morgenen på denne årstid. Og hvis vi nu sidder lørdag aften og er blevet nærmest solbrændte i ansigtet alle sammen, så skal jeg da ikke beklage mig over det i hvert fald. Jeg tænder lige min dejlige Nicaragua-cigar. Og så fortsætter vi med Hans Roskov, Knud Jordøs roman. Vi er stadig i Hans Roskovs barndom, og han er jo hjemme på gården. Og på nabogården er der jo kommet besøg af en pige fra København, som forbløffer Hans i den grad. Jeg går lige lidt tilbage. Det ubehag, han havde følt ved at stå over for et menneske, der pludselig gjorde ham selv til noget ubetydeligt, var helt forsvundet. Her kunne han ikke, som han plejede, gå bort og i sin ensomhed hævde sig selv som den overlegne. Men det følte han heller ingen trang til. Han så bare på hende. Ja, han så gennem hende ind i en anden verden, som han anede eller havde læst om. En verden, hvor menneskene var smukkere og lettere, mere sikre i deres holdning og tale end herude. Det faldt ham ind, han også stræbte hen imod den verden. Og når han tidligere havde set folk fra København, der kom ud til hans landsby, og som naturligvis ikke lagde mærke til ham, så havde han ikke følt sig overdrevet imponeret. Han skulle blive som en af dem. Åh ja, det havde ingen nød. Det blev han nok. Han gik omkring og beså dem på afstand og sagde til sig selv, at de anede ikke, hvad han tænkte om dem. Men her kom Eva ud fra en verden, der var endnu mere fornem, og han var så optaget af at se på hende og tænke sig, hvad der lå bagved, at det var først, da han hen på eftermiddagen gik hjem, at det faldt ham ind, hvor højt han egentlig stilede. Han havde ikke formået at sige et fornuftigt ord til hende. Ikke engang at opføre sig fornuftigt over for hende. Han havde bare gabt på hende som en dum bunddreng. Og hans sind deltes pinligt mellem hans store betagethed af den nydelige 13-års dame og frygten for at falde ynkelig igennem, når han engang skulle åbne sig adgang til den verden, hvor han ville træffe kvinder, der lignede hende, og komme til at måle sig med mænd af den slags, som hun beundrede. Dem hørte han ikke til. Ham regnede hun ikke for noget. Det var han klar over, inden han kom hjem. Han havde ikke i lang tid været så misfornøjet med sig selv. Nej. Ikke siden den dag, han havde haft det spektakel med lærerinden og var kommet i en anden skole. Hun indfandt sig en times tid efter, han var kommet fra skole. Han så hende komme ned af alléen med sit røde ansigt fuld af højtidelig domfældelse. Han rendte ned til søen og gemte sig og kom ikke hjem, før det blev nat. Naturligvis var han ikke stolt af denne flugt, og havde han været sikker på, at det kunne afgøres ved en drak pryl af faren, så havde han taget dem. Men stå mellem to kvindfolk og lade sig overvrøvle, det kunne der ikke være tale om. Han havde en modbydelig fornemmelse af at være fej, da han lå nede ved søen, og desværre ikke kunne undgå at høre, at de råbte på ham, men alligevel hellere det, end stilles op imellem de to. Næste morgen, inden han var stået op, havde han husholdersken Rosa, Hun stod på hovedet over ham og ævlede, og hun ville ovenikøbet tage fat i ham, så han var nær ved at blive dårlig af vemmelse, og for en gang skyld skreg han om hjælp. Hun vil op i sengen til mig. Der var nogen, der hørte det. Det hjalp. Derefter var han naturligvis en vemmelig dreng, og meget endnu værre. Husholdersken fandt i en eller anden gammel bog ordet forvorpen, som hun var meget glad for. Hans var en forvorpen dreng. Der var andre, der mente noget lignende. Over for al denne enstemmighed var han også selv nær ved at anse sig for et udskud. Men nu var han over 14 år. Han havde ganske overstået disse to kvinder, og de runde, tragiske øjne, husholdersken havde lagt sig til, da hun mærkede, at ord ingenting formåede. De forstyrrede ikke engang hans madro nu. Han havde for længe siden opdaget, hvordan de i virkeligheden stod til med de to, som han en tid troede var til for at forbedre ham livet. De beundrede ham egentlig. De så noget stort i ham. Men de ville være med til at lede ham på den rigtige vej. Det var deres ærgerrighed. Husholdersken var en dag kommet til at røbe det, i det hun langede ham sine rundeste øjne, og da tabte ordet for vorpen, såvel som de svage og skældsord, resten af deres kraft. Men det var ingen sag at være den store over for disse to. Det følte han nu. Jo mere hans sind fyldtes af tanken om Eva, des mere var der både ved gården og i hele egnen, som han i tanken tog afsked med, som noget, der ikke kunne få betydning for ham mere. Det stod langt under hende, altså også under ham. Det galt om at komme bort herfra og blive til noget og aldrig komme tilbage. Da han sov ind, var han i tanken langt borte fra sin landsby. Han var konfirmeret og havde begyndt at studere, og da han vågnede næste morgen, var han allerede et andet menneske. Han tænkte på Eva og klædte sig på i en fart. Hans sind var så åbent og en usædvanlig bevægelse. Han måtte tænke på mange ting og savnede en at tale med. Når det var blevet lidt op på formiddagen, ville han gå ned til naboens. Morgens friskhed var over ham, og han var ikke generet ved tanken om hende. Da han kom udenfor, så han op på bakken, den gård, der lignede en guldring. Tanken om Eva smeltede på en hemmelighedsfuld måde sammen med dette syn, og med en fornemmelse af, at der nu måtte ske noget usædvanligt, gik han ned til nabogården. Men i stedet for at gå ind, satte han sig på en grøftekant og ventede på, at der skulle komme nogen ud, og hans sikkerhed tabte sig i denne ventetid, hvor han ikke længere følte sig så ganske alene som hjemme ved sin fars gård. Han blev uvillig til mode ved tanken om, at der hvert øjeblik kunne komme et eller andet ligegyldigt menneske, som han blev nødt til at tage en vis stilling til. Så kom Eva i spidsen for de andre børn. Han syntes ikke rigtigt, at han kunne kende hende igen. Det var ligesom, hun havde forandret sig siden i går. Det overraskede ham, at hendes øjne virkelig var så kolde. Hun så på ham, som om han kunne være en hund. Han blev straks meget forbeholden og klodset, men ville ellers nok være med til at lege. Der var en stor, gammel halmstak, der så ud til at interessere frøken Eva. Hjemme havde Hans før i tiden haft en lignende stak, som han havde gennemboet med et indviklet system af huller. Han foreslog, at de skulle behandle denne på samme måde. Han ville gerne føre an, men han kunne dårligt få det frem. Og bedst som han talte, stak Eva i løb hen mod stakken og de andre bagefter. Han løb også, men han skammede sig og kom derfor sidst. Da han nærmede sig stakken, havde de andre allerede boret sig et stykke ind i halmen, og da han så den begyndte leg, opdagede han også, at han kom alene og var udenfor. Og der kneb det med at vente hen. Han mødte ovenikøbet Evas øjne og måtte se ned i jorden. Der kom et eller andet lune over det forkælede barn, da hun så den store dreng, der kom trækkende på benene og skulede til siden. Den dårligste legekammerat, der kunne tænkes. Og hun sagde tydeligt og afgørende, som hun sagde alt andet. Ham der, Hans, ham vil vi ikke have med. Hans gjorde tre hurtige skridt fremad, hen til en middelstor, skarpkantet flintsten, som han havde opdaget i samme øjeblik. Han tog den op og vendte sig mod hende. Nu tog han se på hende. Og samtidig følte han med velbehag, hvordan spidserne af den skarpe sten gik ind i hans hånd. Hun stod ret op og passede på ham, parat til at vende sig og løbe, hvis han hævede armen. Han var en mærkelig dreng, tænkte hun, med den tunge krop og det alt for store ansigt. Første gang hun så ham, var han for hende blevet indbegrebet af det, de i København kaldte bonde. Hans mund var for lille og så underlig ubehjælpsom. Men i det øjeblik var der ligesom draget et slør fra hans blå øjne. De var mere klare og sikre, end hun før havde lagt mærke til. Nu huskede hun også, at der kunne komme et alt stærkt udtryk i dem, når de var rettet på fjerne ting. Og nu faldt det samme blik lige på hende. Som den verdensdame hun var, havde hun fra første øjeblik haft sans for den latterlige modsætning mellem den klodsethed, der hørte til hans alder, og alvoren i hans øjne, der ikke svarede til hans 14 år. Han var en meget ordinær bondeknold, men samtidig tillod han sig at se på en, som om han allerede var en voksen mand. Lige i øjeblikket var det latterlige mindre påfaldende, og hun var også lidt bange for den sten, han stod med i hånden. Han gik forbi stakken, i det han stadig holdt på stenen. De andre sagde ikke noget. De fornægtede ham og skammede sig ved ham. Den lille dame havde fældet dommen over ham med en stemme, der var som skabt til det samme. Det faldt dem ikke ind at tage hans parti. Han kom hjem med sin flintsten i hånden. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre med den, da han havde undladt at kaste den i det øjeblik, anledningen var til det. Han blev så desperat hver gang, han så på den, at det var ham umuligt at kaste den fra sig uden videre. Til sidst fandt han en plads til den i et hul i havegæret, hvor han også havde andre sager gemt. Der opbevarede han den og så til den en gang imellem. Et sted ude i marken var der en skrænt med store huller i, hvor Hans kunne ligge skjult, når han ikke kunne tåle, at nogen kom i nærheden af ham eller talte til ham. Der gennemgik han med sig selv, hvad der var sket. Under tiden krævede hans sindstemning, at han også forestillede sig, hvad der dernæst kunne være sket, hvis han havde båret sig anderledes ad. Om han for eksempel havde kastet stenen på hende og givet hende en lille blodig erindring i det frække ansigt. Et mærke, hun kunne beholde for livstid. Han havde hende så vel som det forbandede tilfælde, der havde gjort, at han nogensinde havde set hende. Og han krøb dybere ind mellem brombærrankerne, når lyden af stemmer nåede ham hen fra marken. Og sådan gik der et par timer, uden at hævnsygen fæstnede sig under en bestemt form. Når han tænkte sig en mulighed, kom der altid et eller, men aldrig noget, som han kunne blive tilfreds med. Det endte gerne med, at han faldt i søvn, og så snart han vågnede, søgte han tilbage til andre mennesker, altid til flere, der talte sammen og ikke ensede ham. Og allerbedst var det da inde i borgestuen om aftenen, når han kunne sidde i en krog og lade sine øjne vandre fra den ene til den anden, eftersom de to år. Der var lægedom i at høre mennesker tale om ting, der lå så langt borte som muligt fra det, han tænkte på. Og mens de snakkede om hverdagsting, som han ikke hørte det halve af, nåede han selv til en mere fornuftig betragtning af sit eget. Han havde båret sig rigtigt ad. Det var bedst, sådan som det var gået. Hans læste meget i denne tid. Han havde fået fat i en stor fysik, som han uden vanskelighed forstod det mest af, efter at de i skolen havde gennemgået en mindre lærebog. Den og så en anden bog tog han med ud til sit skjulested i marken. Han læste afvekslende i dem begge, eftersom hans trang tilsagde ham det, og hans stemning svingede fra følelsen af at have overvundet sin beskæmmelse til den sjælelige smerte, der bliver tilbage, når ens sind udvider sig for at optage en indgribende oplevelse. Den anden bog, han læste i, var Johannes åbenbaring. Det var en blytung augustaften. Hen på eftermiddagen var himlen dækket ligesom af en lys stenbro af runde skyer, men mens solen gik ned, begyndte mørke og skymasser at arbejde sig op over horisonten. De skubbede mod hinanden som store dorske dyr og drev sejt op på himlen, som havde det ingen hast. De blev nok færdige med deres, uden at de behøvede at jage. Lidt efter lidt blev de til en sammenhængende masse, der skred hen under himlen som en sort hylde, og ned på jorden blev det drøjt at røre sig til noget. Ved den mindste bevægelse sprang sveden frem og var ikke til at tørre af, og små bitte sorte fluer satte sig hele tiden fast i ansigtet og ned på halsen. Så begyndte torden at lade sig høre langt borte som en hul hvisken af brag, der har rejst mange mil, og tabte sig undervejs. Inde i Peder Hansens borgerstue sad mandfolkene og røg og snakkede om vejret. Kalen var utidig og gjorde løjer med den gamle, der nu igen begyndte at spille kegler, men manden talte ham strengt til, og husmanden sagde, at det kan aller snarest træffe dig selv. Og ud af sin udtømmelige gruppe af historier begyndte han. Peder Hansen, kan du huske Rasmus, der tjente hos gamle Jens Jørgen? Gale Rasmus, som de kaldte ham. Ja, de var jo noget hellige, folkene på gården, og gik meget kirke. Præsten tog dem altid i hånden, og samtidig fulgte de med ham et stykke. Ja, det var ualmindeligt flinke folk. Rasmus' kæreste døde for ham, mens jeg tjente der som dreng. Og siden den tid drak han noget meget. Så en søndag formiddag, vi sidder og får vores mellemmad, så siger manden, du skulle hellere tage at gå med i kirke, Rasmus. Sådan på en meget pæn måde. Men Rasmus grinede ilde og bandede på, og det sludder brød han sig ikke om. Ja, ja, siger manden. Der er da noget, du bliver fuld af. Det er da en ting. Efter dette her blev Rasmus så tosset til at bruge munden, når nogen talte om kirken eller præsten eller sådan noget. Så var det en dag, vi var ude at høste, og det var tordenvejr, og vi sad bag ved en hov og skrukkede, men Rasmus stod og skilte ud over vejret. Han var blevet så snaksom. Det var jo noget sludder, han sagde, men fruentømmerne kunne ikke lide det. Du skulle tage og sætte dig ned, sagde de. Men han brød sig fanden om vor herre, som han sagde, og det ville han tage dem alle sammen til vidne på. Det var jo ikke noget at sige, når vejret var lige op over. Som vi sidder der, slår det ned i et hus op i byen, og vi ser den klare lue stå op for taget. Nu skal du sgu herned til os andre, siger den anden kæl, og begynder at rejse sig. Men i det samme siger Rasmus noget, som jeg ikke vil gentage, og rækker pegefingeren op mod himlen. Og det er der jo en gammel tro, som siger, man ikke skal. Og ligesom han gør det, kommer der et ualmindeligt stort lyn. Bliver han ramt? Spurgte pigen. Det er der ingen, der ved, svarede husmanden. Han blev der stående op, men fingeren var så stiv som en pind, og han blev aldrig til menneske mere. Vi måtte have ham ned imellem os og holde på ham. Jeg var da også med til det. Men da han havde skabet sig lidt, så blev han ligesom en klud. Doktoren sagde, det var delirium, og det var det naturligvis også til dels, men den stive finger kunne da ikke komme af det. Siden ved I jo nok, at han gik omkring og solgte bændler og tråd og den slags. Hans rejste sig og gik ud. Historien havde sat hans sind i et sådan oprør, han måtte være alene. Han huskede godt Rasmus. Han havde været der en gang for en 7-8 år siden. De havde ingenting købt, men han havde fået en snaps, for det var hans fødselsdag, sagde han. Hans havde ikke glemt den tynde, blanke, blå pegefinger, der stak ret op, mens han tog om glasset. Han skulle lige se op over bordpladen dengang. Nu genfølte han den stemning, han var blevet hensat i. Følelsen af at have set noget sygt og giftigt. Synet af bedstefarens lig et par år senere havde ikke gjort nær så stærkt et indtryk på ham. Han gik en omgang i gården, mens en anden erindring, der var omtrent samtidig med den blå finger, kom op i ham. Familien var på skovtur, og Hans var alene gået ind under nogle graner, hvor der voksede tre fluesvampe. Han havde aldrig set den slags svampe før. Han stod og så på dem, uden at røre sig, med begge hænder i lommen og i stærk sindsbevægelse over den underlige røde farve, der var så syg og giftig, så vild og sælsom. Det faldt ham ikke ind at gå hen og røre ved svampen, men når han var færdig med at se på dem, ville han mase dem med en kæp. Men så kom der nogen og kaldte på ham og opdagede ham, før han kunne gemme sig. Bagefter ville de endelig have vide, hvad han havde været så optaget af. Hans var kommet hen til Thor, der lå uden for sit hus og døsede. Han løste den. Lænken faldt klirrende ned. Thor viftede takkende med halen, men benyttede sig ikke af friheden. Heller ikke hunden var i normal sindsstemning under det optrækkende uvejr. Han gad ikke klappe det ligegyldige bedst og gik videre. Han ville ønske, at han og husmanden kunne have været gode venner, men Hans var blevet skældt ud, fordi han ganske vist havde knækket husmandens kæp, som han var blevet gal på. Ingen vidste, hvor meget han måtte bøde for sådan noget i sine egne tanker. Men at nogen greb ham i gerningen og lod ham høre for det, det kunne han ikke glemme. Han var færdig med det menneske. Alligevel kunne han ikke lade være med at høre til, når husmanden fortalte. Ingen kunne så mange historier om underlige og gale mennesker som han. Og han fortalte dem så lige frem, som om han ikke selv tænkte noget ved dem. Hans huskede dem og tænkte over dem. De tiltrak ham stærkt. De var ligesom en lang, hemmelighedsfuld snor, der går ind og rykker i noget skjult og farligt. De fremkaldte en gysen, der endnu ikke var blevet til angst. Han tænkte under tiden på, om han ikke selv havde lighed med de mænd i husmandens historie. Hans ville udenfor og se, hvad det blev til med tordenvejret. Nede i portrummet var der så mørkt som i en stue. En sur lugt strømmede ud over den åbne halvdør fra forhuset. Høet knirkede fint og hurtigt mellem forårenes tænder. Ær til hørtes også et rask lille rygtag. Duften af kløverhø kom ud sammen med den anden lugt. Hanses knæ stødte mod indspændervognens julenav, og han standsede igen og gav sig til at føle på vognen, famlede med hænderne ved sædet, om nogen måske havde glemt at tage pisken ind. Hans sind var så tungt. Han hang fast i alting, tog på dem, grublede over dem, fik tankeforbindelser. Så åbnede han portlågen og så ud. Her havde han stået mange gange som lille dreng og set på mørket. Tænkt over det, fået lyst til det. Det dækkede markerne, skjulte alene og stakkene, gjorde at alting derude blev fremmed. Hjemmet, det lå mellem de fire længer, uden for turen ikke kom, men han kunne stå ved lågen og gerne ville ud og opleve mørkets eventyr, som lå over markerne og alene og stakkene. Hvem skulle han få med? Ja, jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og det er lørdag aften, og derfor hedder programmet Farao Cigar. Her sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer. Og i dag er jeg lige gået i gang med Knud Hjortøs roman Hans Roskov. Han gik med tungt bankende hjerte op gennem alléen. Også der var indelukket. Træerne skjulte himlen over ham. Og når han vendte sig, så han stakkene sætte deres uhyre savtænder op i horisonten, og gården alene tog halvdelen af udsigten. Han skråede ind over marken, op mod byen, hvor jordsmundet steg, og udsigten blev fri. Han gik, og han standsede igen, uafbrudt, som om han søgte et sted, hvor der var godt at være, og hvor han kunne blive. Uvejret nærmede sig. Det blussede svagt langs horisonten, og der var det ligesom den sorte skykuppel lettede sig et øjeblik og atterfaldt ned på synsranden, efter at have vist den store ild bagved. Det lysnede i lange striber, tavst og tit, og samtidig var der noget, der sagde dæmpet og besværligt, som kunne det være en gammel mand, der sad og rokkede frem og tilbage, bange og resigneret. Åh, den var så elendig, denne stønnen, der kom fra den anden side af jorden. Den var så fattet på det aller værste, at der kunne stå et uvær af rædsel ud af ens eget sind ved anelsen om, hvad der gemte sig under dette sørgelige der fulgte efter hvert lyd. Hans ville ikke længere abort. Det var til ingen nytte. Han gik rundt i en kreds, fuld af trang til skrig, som han syntes, at han kunne høre, men så begyndte vejret at bryde løs og overdøvede forestillingen om indre larm. Lysningerne kom højere op, jorden var som et mørkt, sovende skib, der sejlede ind i et ildhav, flammerne vaskede op over forstavnen. Hans var meget uhyggelig til mode. Han følte sig omgivet af skræk på alle sider. Kun lige hvor han var, kunne han holde den for livet. Han gik rundt i en lille cirkel og grundede over, hvad han egentlig ville herop. Det hente under tiden, at noget ligesom sendte ham et sted hen. Og når han så var der, så han sig undrende om og tænkte, hvad så? Han kunne gruble længe og pinligt, men den halvdrøm, der havde sendt ham afsted, veg for en fuld bevidsthed, der ikke oplyste ham om noget. Han så ned mod gården, der var mere uhyggelig end noget andet, og forstod ikke, hvordan han var kommet det stykke vej. Men han glemte sine spekulationer over uvejret. Tordnen begyndte at blive hissig. Den satte i med brøl, som den ikke kunne føre igennem. Den sprængte sig frem over hans hoved, bandte og rasede og kvaltes i det, den tog fat og stoppede op, som om den havde fået det i den gale hals. Og så spyttede den det fra sig i den næste sky med et grueligt vrel. Hans blev svimmel af at gå rundt. Han måtte også holde øjne med lynene, der piskede skyerne som svøber af flossede ildtråde. Han så uafbrudt fra det ene til det andet og søgte at være forberedt på dem, der kom, for at ingen skulle komme bag på ham og tage magten fra ham og udløse de skrig, der lurede i ham. Torden var næsten op over. Hele skove af ildtræer voksede på horisonten. Høje stabler af skrald væltede, slængtes med et kort mangfoldigt brag ned over jorden. Der fløj et pust hen over markerne, og så væltede regnen ned. Hans vidste ikke, hvad han skulle gøre. Om lidt måtte han herfra. Endnu kunne han holde det fra sig, men tre skridt til en side, og han vagede ind i den glående galskab. Torden skreg ovenover ham, som sten, der rammer sten, og når det slog ned, kom der en skurrende klapron, som var det tandhjul, der splintredes mod hinanden. Han kunne ikke blive der. Hvad skulle det ende med? Der kom et knald, som er en stålakse, der vrides over. En rå, gruelig metallyd, der fik alle hans nerver til at rejse sig, i det de blev ligesom lavet med elektricitet. Og i samme nu så han et lyn, der borede sig ned i bakken så stift som en glødende jernstang. Hestene skrålede. Der kom en stormende ned imod ham. Det var den sorte, der rev sig løs og styrede hjem efter i fuld firspring. Hans gjorde et spring efter tøjerpælen, der stoppede højt op i luften. Han fik fat i rebet, styrtede og blev slæbt, mens hesten sagnede farten, da den mærkede et menneske, og de to løb hjem til gården ved siden af hinanden. Men så snart Hans var inden for lågen, kom der en rystelse over ham. Han var nær ved at blive dårlig og satte sig på hjulet af enspænderen, mens hesten knaldede på sine fire hove hen over stenbroen og standsede med mulen mod stalddøren. Hans hørte dem råbe indenfor. Et vindue blev lukket op. Han samlede sig og afgav forklaring. Så bragte han den sorte i stald og gik ind i stuen, men ligesom han åbnede døren, satte Thor snuden i spalten og tvang døren op med angstens kraft, væltede først ind og gemte sig under bænken bag folkenes ben. Der lå han og gav sig lydeligt for hver skrald, der kom, og i mellemtiden slikkede han de medlidende hænder, der kom ned for at klappe ham. Hen på sofaen snorkede den blanksorte grævlingehund uden at blive forstyrret af religiøse anfægtelser. Kun når der kom et usædvanligt stærkt lyn, så man ham blinke med sine hårde og brune øjne, og derefter bore snuden endnu længere ind mellem bagbenene og sov videre. Vaps var en stemningsløs hund, uden respekt for livets højere magter, men med udviklet sans for dets realiteter, såsom rotter, katte, suleben, kyllinger, knaldepiske og sød mælk. Næ, som sagt, fortalte husmanden med sin halvhøje stemme, der var noget i vejen med hele den længe. Værst var det i den søndere ende. Køerne kunne blive helt tosset om natten, og rygteren var ikke glad ved at gå derned så. Det var da ikke køerne, han var bange for, kan I nok vide. Som tider, når vi kom sent ned for at fodre af, så hørte vi dem derinde. Det var kunstigt at høre på. Man skulle ikke tro, det var køer. De malkede også blod. Manden, ja, det var den klogeste mand i sovnet, han rystede bare på hovedet og sagde, når nogen snakkede til ham om det, men han ville ikke have, at der skulle hente styrlæge. Ja, det kan dyrlægen ikke gøre noget ved, sagde han. En aften rygteren kom lidt sent hjem, mødte han alle svinene, da han lukkede bordlågen op. De havde nær væltet ham. Men da han rendte efter dem, var det ligesom de sank i jorden. Og ude i svinehuset, der lå naturligvis alle svinene og sov rigtig nok. Der gik dyr igen omkring den gård. Det er der mange, der har set. En nat, da manden gik hjem, så kom alle hans køer og spacerede ved siden af ham langs skældgrøften. Ikke 10 alen fra ham. De sagde ikke noget. Men I skal ikke tro, at han gennede efter dem. Han så lige så vist på dem. Og så sank de ned i skildgrøften og var væk. I kan nok forstå, at han prøvede ikke på at trække dem op. Folk snakkede meget om det. Til sidst begyndte der at spacere høns og kyllinger omkring gården. Men så sagde han, at det var bedst, at vi ikke snakkede om det til nogen, for det blev det bare værre af. Så døde manden der. Det første sønnen gjorde var at grave i den søndre ende af kostallen. Han var selv med til det. Folkene var jo ikke så glade ved det. Ja, og der fandt de så en gammel rusten jerngryde, der var fuld af afklippede menneskehår og negle. Jeg gik til præsten dengang, men siden var der ikke noget i vejen med køerne. Manden tog gryden og gik med, inden vi rigtig fik set den. Men er nu det nok over, sagde Peder Hansen og rejste sig. Træskoene bullede langs bordet, folkene bød god nat og gik ud. Thor kom også frem og slikkede mandens hånd og gik til sit. Hans fulgte efter. Han satte sig foran hundehuset og snakkede med Thor og klappede den. Hunden slikkede ham stille og uafbrudt. Men den venlighed fra en hunds side, det var omtrent den eneste, Hans kendte, eller i hvert fald den eneste, han med vilje fremkaldte. Den dæmpede ikke hans indre ophidselse. Der stod i hans sind noget mørkt, der syntes at tyde på, at der engang måske snart ville hende ham noget, som ikke plejede at hende mennesker, og han var bange for det. Tænke sig, at der kunne ligge noget et sted, som en rusten gryde fuld af hår og negle, ligger og lurer og tiltrække blod og galskab ovenfor. Noget forfærdeligt underjordisk, som man går hen over hver dag, og man synes, der er noget galt, og man ser blod, og man vil alligevel ikke vide, hvor galt det er. Man lader hellere være med at grave efter det. Hans var ikke langt fra et fader vor, da han lå i sin seng. Religionen var aldrig blevet ham bibragt sådan, at den kunne få nogen betydning for ham, men nu huskede han på, at der skulle være stor hjælp at hente i den, og han overvejede ved sig selv, om han skulle forsøge at bede. Han følte ikke den ringeste lyst, men han trængte jo til hjælp, og det var det eneste sted, hvor der endnu kunne være tale om at prøve. Men han opgav det alligevel. Han kom jo nok over det. Han ville hellere vente, om det en anden gang skulle blive værre. Med det forsæt sov han ind. Han vågnede ved, at månen skinnede ham lige i ansigtet. Den stod som en ildebrand over rykningen af den søndre længe. Han var meget varm og utilpas. Da han holdt hånden frem for sig, så han, at den dampede i månelyset. Han var så led ved sig selv derinde i den hede, tunge atmosfære, men han kunne ikke bestemme sig til at stoppe. Sengen tog til at gynge under ham, stærkt og længe. Han mærkede den gennemborende gysen, når det gik fremad, og den behagelige svimmelhed, når den svingede den anden vej. Tiden gik ganske godt på den måde. Men så kom der noget andet. Han gled nøgen hen af varme, ro stenflader, berørte dem lige, i det han svævede afsted. Også det var nogenlunde behageligt, skønt det kildrede, og hele hans legeme var knitrende fuldt af elektricitet. Han kunne jage det bort ved at røre sig, men han stod det igennem for at prøve. Så var det ligesom, han gik med en stor kugle på sin hånd. Den var ro og varm og uhyre stor. Men hans hånd var lille og indskrumpen som en fugleklo. Samtidig havde han en fornemmelse, som om hans hjerne var svøbt ind i vat. Men han vidste, at han kunne blive fri for det, så snart han ville. Det havde altså ingen hast med at ryste af. Han lukkede øjnene og blev døsig. Men hans opmærksomhed vagtes igen af en lille lyd fra hovedpuden, som var et underligt insekt kommet i klemme under hans hals og arbejdede for at slippe løs. Men da det gik op for ham, at det var pulsåren, der bankede, så måtte han tro, at der var noget i vejen med hans forstand. Den varterede fornemmelse om hjernen var der endnu. Han ville bare se, hvor længe den kunne holde sig. Der skete der noget besynderligt med ham. Det var som om hans øjnes se-kraft blev vredet den anden vej, og i et fordrejet blodigt øjeblik så han sin egen hjerne med alle nerver hængende ned i et knippe. Han stod op. Mens han klædte sig på, hørte han klokken slå 3, hårdt og nøgternt. Det gav et sæt i ham, og han viskede noget ondt ved sig selv. Køligheden faldt på hans krop, da han kom ud. Han rystede i buksebenene og i skjorten, for hele kroppen kunne blive svalet. Han gik hen til posten og kastede vand over den, at den ikke skulle skrige, når han pumpede. Han drak og svalede sine hænder og holdt den ene nede i vandtruet, mens han postede med den anden. Der var ingenting så blødt at føle på som en vandstråle, der faldt ned i vand. Ud fra hundehuset stod en varm damp til værs. Thor sov. Han svækkede den og klappede den, men Thor brummede. Han slæbte den udenfor, før den kunne lære fornuft. Men den sled sig fra ham og for ind igen og fik et spark med på vejen. Den kom straks ud med et åbent gab fuld tænder og et vredt glam. Ti stille, hund! Thor protesterede. Hans hentede en rive og knupsede den med skaftet, og den slap ikke, før den havde holdt op med at glamme af ham og hylede af smerte i stedet for. Der som nu en fast hånd havde grebet ham i nakken og givet ham en lignende medfart, som den Thor havde fået, så havde det måske skaffet ham en vis lindring. Men ingen så ham. Han gik syg omkring og så på forskellige ting. Til sidst standsede han foran en vidjekurv, som han længe betragtede og flere gange bukkede sig efter. Men der gik adskillige minutter, før han tog den og gik ud af gården med den. Det var en frisk og stille nat, men den bragte ham ingen husværelse. Han betragtede månen, der hang lavt på den sydvestlige himmel, rødgul, forbrændt og øde, en død, kold ting, ligesom et brandsted, der svier fantasien med forestillingen om den ild, der har været. Et lille stykke forkullet ørken af aske og slakker på den friske blå himmel. Hans var nået ned til vandhullet, hvor han igen stod og betænkte sig længe og pinefuldt. Endelig trak han en gang med kurven, og da han fik den op, spejlede der en stor rød-gul karuse i den. Han havde en fornemmelse, som om en sygelig flamme dansede for hans øjne. Han rystede den ud i en blikdåse, der var fyldt med vand, og den rødlige flamme blev til en sort stribe, der for hiderdid. Så gik der atter en lang tid, og som om det ikke kunne være andet, tog han sin kniv op, sigtede og jog bladet ind i ryggen på karossen. Han følte, hvordan den spejlede under hans hånd, og den fornemmelse af liv, der mishandledes, gik som en elektrisk strøm op gennem hans arm og bredte sig ud over hele hans legeme. Han kastede fisk og dåse ud i hullet og vendte sig for at gå hjem. I det han løftede hovedet, så han en gnist springe op fra skovbakken, og der kom klagende suk fra ham. Han troede lige straks, at den gnist måtte være sprunget frem af hans egen hjerne. Men det var solen, der stod op. Han blev stående for at se på den, og da alt var lyst, gik han hjem og i seng. Peder Hansen og et par andre gårdmandsfamilier havde slået sig sammen og var kørt i skoven. De sad ved bordene og havde begyndt at pakke maden ud. Oksesteg, der sad i et tomme tykt lag sky, stegte høns og duer, kogte æg, sandkager så store som slibestene, stikkelsbærgrød med stødt kanel og fløde i trepælflasker, så tyk at den næsten ikke var til at lokke ud gennem halsen. Hans gik ind mellem træerne i meget bedre humør, end han længe havde været. Dagen før var Eva kommet ind i gården, fuldt af naboens datter, og var gået lige hen til Hans og havde spurgt, hvorfor ser man aldrig noget til dig? Som den, der var blevet opsøgt og først tiltalt, gav Hans sig god tid og tog hende rigtig i øjesyn. Det var så længe siden, han havde tænkt på hende. Hun havde da et par vimmelige næsvise øjne. Hun snakkede højere, end ordentlige folk plejer. Hun lignede i det hele taget børnene op i den fattige naboby, hvor der var så meget en råhed. De havde de samme øjne, der så alting, og som løb op og ned af en på en fræk måde, og den samme tilklemte mund, der havde let ved at komme frem med de næsvisheder, som de tænkte. Og så var den der hende her, han havde været forelsket i. Det gjorde ham endnu mere uvillig stemt. Hvorfor kommer du aldrig ned og spiller nips med os? Sagde hun utålmodigt. Hans vendte sig fra hende, fandt noget andet, der var ved at se på, og sagde så, nå, det er ikke noget, jeg bryder mig om. Bundelømmel, sagde hun. Han gik og tog det ord med sig. Det var en lindring at høre. Hun var altså bare en simpel tøs. Det var meget godt. Han hørte hende bruge munden, mens hun gik. En anden pige tyssede på hende og skammede sig åbenbart over at være i hendes selskab. Men nu var han altså fri for hende. Ganske vist havde det været flovt nok for ham, men han tænkte helt anderledes på det nu, og navnlig følte han, at dette bekendtskab i høj grad havde forøget hans verdenskundskab. Han kunne se tilbage på sit tidligere jeg med den tilfredsstillelse, at han var mindre dum, end han havde været. Derfor var det nu også på tide at gøre alvor af den plan, han havde gået med siden den foregående aften, at lægge sig efter kemi. Fysik lærte han i den skole, hvor han nu gik. Kemi havde han lige fået et indblik i. Det ville han studere fra nu af og indtil efteråret, da han skulle konfirmeres. Og så? Der blev kaldt på ham hen for borgerne. De skulle spise. De lå og talte højt. Det var ikke morsomt at skulle derhen. Han følte, hvordan de frastødte ham. Der var modstand at overvinde. Det var ligesom, når man drømte, at man gik og måtte tage fat i tingene for at slide sig frem. Han syntes selv, at han var umådeligt kantet og besynderlig, mens han nærmede sig. Han vendte hovedet bort. Folks øjne satte sig på ham som ekle insekter. Det var ingen sag, når han kom til København og kunne læse og passe sig selv, så skulle de ikke få ham at se på skovtur og den slags. Og da han endelig fik kæmpet sig frem til maden, som var noget af det, han havde mest glæde af, så lå den fremmede og underlig i hans mund. Den var også vanskelig, ligesom alt andet. Ved et bord lidt borte sad et enligt par og drak kaffe. En ung pige og en herre diplomat og grå filthat. Hun smilede hele tiden og så hvert øjeblik op på ham. Stråhatten sad hende i nakken og dannede en glorie om det lyse ansigt. Hendes ene arm stak halvt ud af ærmet og lå hen over bordet. Han havde aldrig set noget så yndefuldt som den arm. Herren talte meget, men smilede ikke og tog sig af til ham til spidse hageskæg. Der, som der ikke havde lyttet til høje og grove stemmer, hvor han sad, havde han kunne høre det meste af, hvad der blev sagt ved det andet bord. Han ville gerne høre det. så kunne han måske få lidt at vide om, hvad der gør mennesker så glade og fine og sikre, som de to derovre. Han så sig selv som voksen, smallere i ansigtet, med spidst fuldskæg, diplomat, doktor Phil Hans Roskov. Han stod ved et bord og holdt tale, og folk bøjede sig frem for at se ham. Han mødte mænds øjne, mens han talte. Han havde det hele for sig. Men hen ved døren kom en ind. Drengen Hans. Klodset i sine klodsede klæder. Forlegen og stus. Doktor Filen forsvandt. Ja. Nu skal jeg igen lige fortælle jer, at jeg stillede ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Jeg er i gang med at læse Knud Hjortøs roman Hans Roskov, som udkom første gang i 1906. Et par tørre træfingre knep ham i armen. Hvad glor du efter? Kan du en svar? Skal du have noget mere kaffe? Han sagde nej. Rejste og gik. Lidt ind i skoven fandt han et krat af unge bøge, hvor han kunne gemme sig. Mens han sad der, hørte han stemmer, der nærmede sig, og han kom i stor sindsbevægelse ved tanken om, at det muligvis var de to fra det andet bord. Han listede sig hen til stien og dukkede sig. Det var dem. Han følte sig taknemmelig for dette tilfælde. Han, der så dybt havde erkendt sin egen plumphed ved synet af de to fine mennesker, og som i sit inderste havde besluttet at blive ligesom dem, når han kom hjemmefra. Han var tilfreds med at høre blot et par ord af disse menneskers mund, at fange tonen i deres samtale og huske den som et mønster. De lignede nemlig ikke de københavnere, der kom ud og besøgte hans far og medbragte hovedstadens sidste sjofle vittigheder. Så foretrak han at høre på gårdens kale og husmænd. Nu kunne han høre, hvad herren sagde. Han talte om en mand, der havde gjort sig umulig, og som herefter ikke fortjente at nævnes af ordentlige mennesker. Hans fordømmelse var så klar og umedgørlig. Han satte den frem med sådan en kraft, at den var lige så god som et spark. Den sølle fyr, der blev foragtet, kunne gå hen og gemme sig i et hul. Han havde nok bedst af, at han ikke mødte andre folks øjne. Det kunne jeg have sagt mig selv, tænkte Hans oprørt. Hvad der udgår af den mands mund, det må være ringeagt. Man ignorerer sådan en fyr, sagde herren. Det er det hele. At gøre noget som helst ved ham ville være dumt. Hans kendte godt det fremmede ord ignorerer. Og hvad sagde hun til det? Hun gav ham ret med en mild stemme, hvor i Hans kunne fornemme det smil, han før havde set om hendes mund. Hun deltog smilende i hans foragt. Hun, der havde det søde ansigt, dømte et andet menneske til den værste straf, der gives. Ikke at kunne møde nogens blik, at måtte flygte fredløs for menneskers øjne. Hans sprang ud på stien, greb en stor hård jordknold og slyngede den efter mandens hoved. Den knustes mod hans hat, der rullede langt hen foran ham. Han var straks ind mellem busken igen. Han hørte et skrig, og derefter herrens rolige stemme, der sagde, nej, det var en eller anden bølle. Lad ham bare regne, han tør ikke engang vise sig efter sin bedrift. Den store beskæmmelse, Hans følte over, at han var rent frette i stedet for at tage følgerne, var der dog en slags trøst. Ingen havde set det. Også i dag havde han været heldig, ligesom den aften nede ved vandhullet. Men han var ikke så lidt bange for sig selv. Det gentog sig for tit, at han gjorde ting, der bagefter skaffede ham fredløse timer. Hvad der i det tilfælde harmede ham mest, det var, at han havde været nødt til at gemme sig. Kunne han vel stille sig op foran den mand og stumt blive stillet i klasse med den slags mennesker, man ikke gør noget som helst ved? Modtage hans ringeagt og luske af? Nej. Men det her var altså gjort, og han var sikker på, at han kunne afholde sig fra at gøre noget lignende en anden gang. Ved en krumning af den sti, han gik på, fik han øje på en flok drenge fra byen, og han viskede en ed af ærgelse over, at han ikke kunne undgå dem. De havde nok gået og moret sig rigtig godt, eller også blev de så glade ved at opdage ham. Ja, der var absolut noget triumferende ved den forøgelse, deres gode humør pludselig fik. De kom lige hen imod ham, ville rimeligvis gerne i kast med ham. Ved den blotte formodning derom fyldte han sind med had mod denne flok, der havde let efter ham og nu endelig hittede ham. De havde vist været svært utålmodige. Hans havde ingen kammerater længere. Da han var en halv snes år, var han en hård og rask dreng, der kunne komme ud af det med andre, men nu var han både blevet for hård og for blød. Og den forandring, der var foregået med ham, havde gjort det nødvendigt for ham at søge ensomhed. Den var næsten blevet ham en livsbetingelse. Imens glemte han, hvad kammeratskab er. Han tænkte sig, hvad de mente om ham, der ikke ville have mere med dem at gøre, og hans sind reagerede mod det, han tænkte sig. Anså de ham for vigtig? Godt. Så ringeagtede han dem. Ti han havde lagt sig efter at bruge ord, der hørte den voksne alder til. Men kammeraterne tænkte mindre på ham, end han på dem. Mens man dyrker sig selv, vokser man ganske vist i sine egne tanker, men man forsvinder fra andre mennesker. Det vidste Hans ikke endnu. Drengene foran ham havde dog for en gang skyld virkelig talt om ham. De havde fortalt en rødhåret tjenestedreng, der var ny på egnen, at Hans var den lærteste i sognet, og han allerede havde anlagt mange af de egenheder, der gør lærte folk mere grinagtige end andre mennesker. Søren, den rødhårede dreng, var blevet helt glad, da der nu var udsigt til at gøre nærmere bekendtskab med sognets lærteste dreng, som han allerede havde lagt mærke til, mens de sad og spiste. Men Hans syntes ikke om Sørens grinende ansigt, der var forrest og så ud som et ondt varsel om drengenes stemning imod ham. Desuden havde Søren det ydre imod sig. Han havde en medfødt hovenhed under øjnene, hvad der gav ham et påfaldende brøsigt udseende, og så havde han fregne over hele hovedet. Selv på ørerne og på halsen sad der brune klatter, men over næsen dannede de en sammenhængende kage, og hans ører stod ud fra hovedet, rå og røde, som var de skåret ud af en frisk kohud. Søren bandede flittigt, mest på Satan, da han lærte en svensk tjenestekarl, og i sine idre tilstræbte han en svensk udtale, hvilket gjorde dem ligesom mere krydret. Nå, det er dig, der skal være så klog, begyndte Søren, da han og Hans stod over for hinanden. Hans svarede ikke. Det faldt ham ikke ind at overveje, at der godt kunne ligge en anerkendelse af hans overlegenhed i disse ord. Men hans tavshed gjorde, at Søren tabte noget af sin velvilje for ham. Der skal vel blive en professor af dig engang, mener du nok, vedblev Søren. Hans tav fremdeles. Den her må vel ende med slagsmål, tænkte han. Og det var han heller ikke bange for. Skønt det ikke var synderligt appetitligt at gribe i de fregner, eller komme nærmere til Sørens stallugt. Nu lå drengene bagved. Det var ikke udelukket, at de lå af Søren, der spurgte som tosse, og ikke fik svar. Han gik fornærmet tæt ind på livet af Hans og sagde, du skal nok være halvt tosset omtrent, siger de, og du vil ikke hilse på andre folk nok. Sørens ansigt havde nu fået et udtryk, som om han personligt havde lidt under Hanses ejendommeligheder og kom for at få oprejsning. Jeg ved slet ikke, hvem du er, svarede Hans. Søren så sig om til de andre, der straks grinede, og han nikkede som den, der har latteren på sin side. Nu, du går sådan i dine egne fantasier, og du kan dårligt se træerne. Du er nær ved at rende dem om af bare lærdom. Bagved grinedes bekræftende, og Søren kunne nok behøve denne moralske støtte, for han var temmelig usikker over for Hanses tavshed, og hans øjne, der er til at møde Sørens, og tvang den til at vige til siden. Sikken fin stok, du der har lagt dig til, tog Søren fat igen. Jublende latter bagved. Det var nemlig en almindelig kæp. Hvem skal have klø af den? Søren rakte efter den. Nu skulle Hans blot have svaret du, eller han skulle have holdt den om på ryggen, så de kunne begynde at trække som den, da havde sagen været klar. Og Søren kunne snart komme til at give de klø, han nu havde tiltænkt Hans, men Hans lod ham tage om kæppen og rørte sig ikke. Søren var lige så gal i hovedet, som han inderst inde var generet. Han havde drillet mange drenge til slagsmål, men han havde aldrig fået en modtagelse som denne her. Han havde helst gået sin vej, men det tillod hans ære ham ikke. Tilhørernes munterhed, der ikke forstummede et øjeblik, ville da straks have vendt sig mod ham selv. Men mærkeligt nok var det ham heller ikke muligt at følge sin lyst og stikke Hans en knytnæve i synet. Må jeg få den kæp? Sagde Søren med anstrengt barskhed. Han fik lov at tage den. Nu sikke en stok, sagde han igen, og bifaldet svigtede ham ikke. Men hvad skulle man nu gøre? Han stod rådvild og lam og gloede på den elendige pind. Han følte sig slået flad. Han var stødt sammen med noget fint og hårdt, som han ikke kunne måle sig med. Havde Hans åbnet sin mund og sagt, hold nu op med det sludder, lad os gå hen og få et slag kejler, så havde Søren været hans svorne beundrer for resten af livet. Men noget så naturligt lå hans fjernest af alt. Hans tanker drejede sig kun om det slagsmål, der snart måtte komme. Hans vrede ventede på at blive udløst af Sørens første angreb. Du går sådan med hovedet og regner på træer, støder dem ligesom en veder, sagde Søren med rystende stemme. Man kan da nok se, du er tosset. Og du banker de små. Det gør han ikke?
Jo, skreg de andre.
Det var nemlig hændet for et halvt år siden, at nogle mindre drenge havde drillet ham og fået pryl for det.
Ja, du skulle selv have pryl, sagde Søren med al den harme, han kunne opdrive.
Og samtidig kom han i tanke om sine svenske eder, som han helt havde glemt. Han prikkede efter Hans, men Hans flyttede sig. Han kunne heller ikke få bestemt sig.
Har du underbukser på?
Spurgte Søren og prikkede på en ærerør i måde. Uendelig jubel bagved. Hans svarede med et spark, der ikke ramte, og Søren blev så glad og følte sig som den, der kan klare sagen. Han udsendte en øvet knytnæve mod det tavse ansigt, så Hans satte sig ned, mens tilskuernes latter blev til ivrige drøftelser. Hans løb nogle skridt tilbage og bukkede sig ned, og Søren blev pludselig standset i sin forfølgelse, idet en skarpkantet sten ramte ham under øjet, så han faldt. Drengenes råb blev til et mørkt og truende.
Nå, nu kommer du i tugthuset.
Søren lå ned og skreg.
Jeg dør. Gå hen og sig til min husbund, at han kommer til at køre alene hjem, for jeg dør.
Med de store rejste han sig op, og et par af drengene fulgte med ham hen til teltene, for han kunne blive vasket. Men Hans fik en undsigelse, inden han gik.
Ja. Der ligger meget opsparet vrede i den dreng, hva'? En ting, som jeg ikke har kommenteret, men som jeg jo hele tiden støder på og ind imellem gør læsningen lidt vanskelig, det er, at Knud Hjortø studerede sprogvidenskab og var meget interesseret i udtale. Og han tillæmper indimellem sin skrift til udtalen. Og det er jo fornuftigt nok, kan man sige. Lidt som norsk. Men det kommer til at virke lidt hæmmende i læsningen. Fordi man jo er vant til noget andet. Også fordi det jo selvfølgelig ikke er konsekvent, for så var der jo nok ikke en sjæl, der kunne læse det rigtigt. Men sage bliver stavet SAE. Og vejret, tordenvejr, det bliver stadig V-E-R. Og sådan er der mange ting, som Hjortø gik meget op i, men som godt kan gøre det lidt svært at læse højt. Det er lidt nemmere, når man bare læser indenad. Jeg tror, jeg fik sagt i første time, at Hjortø var en flittig skribent. Han udgav stort set en bog om året. Da han havde skrevet Hans Roskov, gik det op for ham. Det var ikke noget, han havde planlagt på forhånd, at han faktisk lige havde skrevet en trilogi. De to foregående romaner hedder Støv og Stjerner og To Verdener. Og så kom Hans Roskov, og så kunne han se, at han ligesom havde beskrevet tre typer. Ikke Søren Kierkegaards tre kendte typer, æstetikeren, etikeren og den religiøse. Men alligevel, lidt derhenaf, i sit efterår til udgaven her, skriver Henrik Skovs bog, at de tre romaner rummer portrætter af tre mandstyper, drømmeren, tænkeren og handlingsmennesket. Og Hans Roskov, han er altså handlingsmennesket. Dermed er jo ikke sagt, at han ikke også kan drømme, det har vi lige set. Det kunne han i hvert fald, da han var dreng. Og først senere, i 1944, blev disse tre bøger genudgivet som en trilogi under samletitlen To Verdener. Men nu nærmer midnat sig, og jeg når ikke mere i aften. Jeg håber, I har lyst til at høre mere næste lørdag. Og så håber jeg, at det har været en god dag i dag, og bliver en god søndag i morgen for jer. Jeg vil ønske jer en rigtig god natsøvn. god rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.